Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azzakumullah yakum, kita melanjutkan kajian hadis, yaitu ilmu hadis, mengkaji kitab ya Nuzhatun Nazar, ya syarah daripada Nukhbatul Fikar, di mana kemarin kita sudah membahas tentang ya yaitu al-matruk. Beliau mengatakan wasani al-matruk, yang kedua adalah yaitu matruk, di mana yang pertama yang sangat dhaif adalah maudhu palsu. Maka yang kedua di bawah maudhu yaitu matruk. Apa itu matruk? Yaitu ya kata beliau wa huwa ma yakunu bisababi tuhmati rawi bil kadzib, yaitu yang disebabkan oleh adanya perawi yang tertuduh berdusta. Maka perawi yang tertuduh berdusta, maka ini disebut dengan matruk. Wasalis disebut tertuduh berdusta kapan? Seorang perawi apabila disebut tertuduh berdusta itu apabila ya dia perawi ini meriwayatkan sebuah matan yang bertabrakan dengan pokok-pokok agama. Kemudian di dalam sanad tersebut semua perawinya thiqah kecuali orang ini. Orang ini yang tidak dikenal. Maka yang seperti ini biasanya para ulama akan mengatakan ya dia yang tertuduh berdusta. Maka dari itu ya akhwal Islam ya, tertuduh berdusta tidak sama dengan berdusta. Kalau berdusta berarti dia memang betul-betul ya mengada-ngada atas nama Rasulullah SAW. Adapun tertuduh maka baru tertuduh saja, tapi ini dhaifnya sangat lemah sekali. Sehingga ya yang seperti ini tidak menguatkan dan tidak bisa dikuatkan oleh yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mungkar. Kata beliau wasalithu al-munkar ala ra'in. Nah, ini yang tingkatan yang ketiga yang lemah adalah yaitu hadis mungkar. Ala ra'i man la yashtaritu fil munkar qaid al-mukhalafah. Atas pendapat yang tidak mensyaratkan mungkar itu harus ya atas pendapat orang yang tidak mensyaratkan adanya mukhalafah ya penyelisihan dalam hadis mungkar. Maksudnya beliau ya bahwa hadis mungkar itu ada dua pendapat ulama dalam mendefinisikannya. Sebagian ulama mendefinisikan hadis mungkar adalah mukhalafatu dhaif liman huwa aula minhu, yaitu perawi yang dhaif yang periwayatannya bertabrakan dengan perawi yang thiqah. Maka periwayatan dhaif ini disebut dengan mungkar. Ya, di mana ini adalah lawan daripada syadz. Kalau syadz adalah periwayatan perawi yang thiqah bertabrakan dengan perawi yang lebih thiqah darinya. Sedangkan periwayatan perawi yang dhaif yang bertabrakan dengan perawi yang thiqah ini disebut dengan mungkar. Sebagian ulama berpendapat ya bahwa hadis mungkar adalah hadis yang ada di dalam sanadnya perawi yang ya fahishul ghalab, yang sangat banyak kesalahan ya dalam meriwayatkan hadis, atau kathirul ghaflah atau banyak kelalaiannya. Maka yang seperti ini dinamai oleh ya sebagian ulama sebagai apa? Hadis mungkar juga. Beliau berkata ya, wa kadza rabi wal khamis. Demikian pula yang keempat dan yang kelima. Faman fahusha ghalathu aw kathara ghaflatuhu aw dhahara fisquhu fa hadithuhu munkar. Maka siapa perawi yang ya fahusha ghalathu, ya kesalahannya terlalu banyak. Ya sehingga melebihi kebenarannya dan banyak kelalaiannya. Dan dia berbuat fasik atau dia berbuat fasik ya seperti minum arak dan yang lainnya, fa hadithuhu munkar, maka hadis perawi seperti ini disebut dengan hadis munkar. Nah ini ya khotbah Islam azakumullahu yakum tingkatan ya yang sangat lemah. Karena hadis mungkar yang seperti ini itu perawi yang sangat banyak kesalahannya atau banyak goflahnya ya atau dia fasik, ini hadisnya juga sangat lemah. Kemudian berikutnya thummal waham. Kemudian waham. Wa huwa al-qismu sadis, maka ini yang keenam. Wa inama ufsiha bihi li thulil fasl. Ini tuli'a alaihi ya'i ala al-waham bil qara'in addala ala wahami rawihi min wasli mursalin aw munqati' min aw munqati'in. Aw idkhali hadithin fi hadithin aw nahwi dhalika min al-asya' al-qadihah. Ya. Waham apabila diketahui dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan jalan-jalan hadis. Karena hadis itu terkadang mempunyai jalan yang banyak. Dengan mengumpulkan jalan yang banyak itu, kita bisa mengetahui mana perawi yang benar dalam periwayatannya, mana dan perawi yang waham. Waham itu artinya salah tidak sengaja. Ya. Sehingga terkadang kita mendapatkan suatu hadis dalam satu riwayat atau satu jalan diriwayatkan secara mausul misalnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Tapi dalam riwayat yang lain diriwayatkan secara mauquf misalnya sampai hanya kepada para sahabat saja atau mursal kepada tabi'in. Sehingga dari situlah ya akhwal Islam azakumullahu yakum ya. Kita bisa mengetahui oh ini perawi yang waham, ini tidak. Ikhwata Islam azakumullah. Wa huwa min aghmadhi anwa'i ulumil hadithi wa adhaqqiha wa la yaqumu bihi illa man razaqahullahu fahman thaqiban wa hifdhan wasi'an. Dan kata beliau ya beliau berkata ala al-wahm bil qara'in addala ala wahmi rawihi min wasli mursalin aw munqati'in. Kita bisa mengetahui waham itu dengan adanya qarinah-qarinah, indikasi-indikasi yang menunjukkan kepada wahamnya perawi tersebut. Ya seperti menyambung perawi apa sanad yang harusnya mursal tapi jadikan dia mausul. Ya, yang sanadnya tadinya terputus kok malah dia riwayatkan dengan bersambung. Sehingga pada waktu ini terjadi kesalahan ya akhwal Islam azakumullahu wa iyyakum. Wa tahsulu ma'rifatu dzalika bikatsrati tatabbu. Ya kata beliau untuk mengetahui wahamnya seorang perawi itu harus dengan banyak mencari apa? Jalan-jalan sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan cara mengumpulkan semua jalan dari sebuah hadis, dari situ kita akan bisa mengetahui wahamnya para perawi. Ya makanya salah besar kalau kita hanya mengambil satu sanad lalu kita hukumi sanad ini lalu kemudian kita katakan hadisnya dhaif hanya karena dari melihat dari satu sanad. Ini sebuah kesalahan yang besar, akhi. Ya, kita wajib untuk tatab apa jam'ut turuq, yaitu mengumpulkan jalan-jalan hadis. Ya, dengan cara apa? Kita buka seluruh kitab-kitab hadis. Siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Ya, jalan-jalannya kita kumpulkan. Adakah dalam jalan-jalan itu terjadi perselisihan baik dalam matannya atau dalam sanadnya? Ya. Wa jam'ut turuq fa hadha huwal mu'allal. Dan dengan cara mengumpulkan jalan-jalan juga, maka ini kita bisa mengetahui mana yang cacat, mana yang tidak. Dan ini termasuk kata beliau ilmu yang sangat-sangat detail sekali. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat apa? Ya, tajam dan hafalan yang sangat luas sekali. Ikhwata Islam azakumullah. Wa ma'rifatan tamatan bi maratibir ruh. Ini juga memerlukan kepada pengetahuan yang sempurna terhadap martabat seorang perawi. Karena thiqah itu kan berderajat-derajat. Ada yang sangat thiqah, ada yang thiqahnya nomor dua, nomor tiga. Ya. Kemudian juga terkadang ya kethiqahan pun juga mengikuti apa namanya dari siapa dia meriwayatkan. Misalnya ya Imam Syu'bah. Murid-muridnya yang meriwayatkan dari Syu'bah itu ternyata berbeda-beda ya dari sisi kethiqahannya. Ya ada yang ya mulazamah dengan Imam Syu'bah berpuluh-puluh tahun sehingga dia paling tahu tentang hadis gurunya itu Imam Syu'bah. Ya, maka orang ini disebut dengan fulan yang paling fiqh dalam periwayatannya dari Syu'bah misalnya. Maka masya Allah, ya seperti ini pun kita harus betul-betul faham. Sehingga dari situlah kita bisa mengetahui mana periwayatan yang perlu didahulukan, mana yang tidak, mana yang salah, mana tidak. Subhanallah. Wa malakatan qawiyah bil asanidi wal mutun, dan kemampuan yang sangat kuat, kata beliau, ya untuk mengetahui sanad dan matan-matan. Wa li hadza lam yatakallam fihi ila al qalil min ahli hadza sya'n. Oleh karena itulah, ya, tidak ada yang berbicara tentang masalah ini kecuali sedikit saja dari orang-orang yang sangat faham sekali tentang masalah ilmu ilal ini. Ya. Kalau di zaman ini yang sangat luar biasa saya lihat, ya, sangat menguasai ilal itu Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, ya. Beliau masya Allah dalam mengetahui apa namanya turukul hadis dan jalan-jalannya. Di antara ulama terdahulu yang sangat luar biasa pengetahuan tentang ilat-ilat dan jalan-jalan dan martabat-martabat perawi hadis, di antaranya Ali ibn Madini, guru Imam Bukhari. Di antaranya Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya Imam Bukhari. Demikian pula Ya'qub bin Syaibah, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ad-Darqutni. Nah, mereka lah, masya Allah, para pendekar-pendekar ilmu ilal. Ya, yang sangat luar biasa pengetahuannya terhadap ilat-ilat dan jalan-jalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqsuru ibaratul mu'all an iqamatil hujjah 'ala da'wah. Tasayyara fi ya fi naqdid dinari wad dirham. Dan terkadang seorang ulama itu ya ketika dia mendengar suatu hadis, dia langsung mengatakan hadis ini ya mungkar misalnya. Ketika ditanya apa alasan, mah dia bingung alasannya apa. Ya. Sama dengan orang yang saking lamanya dia bergaul dengan perak. Ya. Sebatas dia melihatnya saja sudah tahu, oh ini asli, ini palsu. Mungkin ketika ditanya apa alasannya, dia tidak bisa mengemukakan alasan. Tapi karena dia sudah sangat biasa bergaul dengan ya hal seperti itu, dia bisa melihat dengan pandangannya dia, oh ini palsu, ini ya. Demikian pula seorang ahli hadis, ya akhi. Ya, mereka tiap hari ya mempelajari hadis, 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 sehingga mereka mempunyai dzauq yang sangat kuat sekali. Dia bisa merasakan ini hadis ya sahih atau tidak. Ikhwata Islam, azakumullahu iyakum. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Tsumma al-mukhalafah." Kemudian ya al-mukhalafah, penyelisihan. Apa itu penyelisihan? Penyelisihan yaitu periwayatan seorang perawi yang menyelisih perawi yang lain. Itu ya, karena terkadang seringkali terjadi penyelisihan. Dan penyelisihan itu ya akhi ya, dalam periwayatan hadis itu bermacam-macam. Kata beliau, "Tsummal mukhalafah wa huwal qismus sabi'." Kemudian mukhalafah yaitu kisim yang ketujuh. "In kanat waqi'atan bisababi taghyiri siyaqi aw siyaqil isnadi fal waqi' fi dhalika taghyir huwa mudrajul isnad." Kata beliau, ya. Kemudian penyelisihan itu apabila terjadinya disebabkan adanya perubahan siyaq, redaksi dalam membawakan sanad. Ya. Jadi ya terjadi perbedaan, yang satu membawakan sanadnya begini, yang satu membawakan sanadnya beda lagi. Ya. Terjadi perubahan redaksi dalam membawakan sanad. Maka ini disebut dengan mudraj isnad. Ya, ini disebut dengan mudraj isnad wa huwa aqsam, dan ini ada beberapa macam kata beliau. Jadi mudraj isnad itu ada beberapa macam. Apa saja? Al-awwal, yang pertama kata beliau, "An yarwiya jama'atun al-haditha bi asanida mukhtalifatin fayarwihi anhum rawin fayajma'ul kulla ala isnadin wahidin min tilkal asanid wala yubayyinul ikhtilaf." Ya, misalnya ada beberapa jamaah ulama ahli hadis yang meriwayatkan suatu hadis dengan sanad-sanad yang berbeda-beda. Ya, yang satu si A meriwayatkan dengan sanad ini, si B meriwayatkan dengan sanad ini, C meriwayatkan dengan sanad berbeda lagi, D meriwayatkan sanad-sanad yang berbeda lagi. Fayarwihi anhum rawin, rupanya ada seorang perawi yang meriwayatkan dari mereka semua ini. A, B, C, D, E, F, ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia kumpulkan dengan satu sanad saja. ya, dan tidak menyebutkan adanya perbedaan-perbedaan lafaz dan siyak isnad. Ini ya disebut dengan mudraj isnad, dan seperti ini tidak dibenarkan ya akhwat Islam azakumullah ya. Ya, ketika A meriwayatkan dengan sanad ini, B meriwayatkan dengan sanad ini, C meriwayatkan dengan sanad ini, D, dan tentunya dalam setiap sanad terkadang terjadi ada sedikit perbedaan lafaz dan yang lainnya. Tahu-tahu ada orang ya meriwayatkan dari mereka semuanya dijadikan satu sanad saja ya, dan lafaznya dijadikan satu. Maka yang seperti ini menunjukkan akan kedhaifan. Hal ini tidak dibenarkan ya kota Islam azakumullah wa iyakum. Makanya ya pekerjaan mengumpulkan ya beberapa periwayat satu hadis dengan beberapa periwayatan dan jalan itu harus betul-betul dihafal betul ya tentang jalan-jalan dan siapa ulama yang meriwayatkan dengan sanadnya dan lafaz-lafaznya. Ini macam yang pertama kata beliau. Wathani, macam yang kedua dari mudraj isnad apa itu? An yakuna al-matnu 'inda rawin illa tarafan minhu fa innahu 'indahu bi isnadin akhar fayarwihi rawin anhu taman bil isnadil awal. Suatu matan hadis itu artinya isi hadis ya. Kalau dikatakan innamal a'malu binniyat, nah itu namanya himatan ya. Matan suatu hadis diriwayatkan oleh seorang perawi, dikecualikan darinya ujungnya. Ada satu ujung, satu lafaz yang itu tidak diriwayatkan oleh dia. Iya. Di mana ikhwatul Islam fa innahu indahu bi isnadin akhar. Jadi si perawi ini meriwayatkan hadis tersebut sebutnya dengan dua matan. Dengan dua jalan. Jalan ya ini dengan jalan kedua. Jalan pertama diriwayatkan dengan matan segini. Kemudian jalan kedua meriwayatkan dengan tambahan matan segini. Iya. Fayarwi ya ketemu kata beliau ya fayarwihi rawin anhu taman bil isnadil awal. Ternyata ada seorang perawi yang meriwayatkan dari orang ini dengan satu sanad saja dengan lafaz yang sempurna. Padahal sanadnya beda. Ya. Maka ya akhul Islam azakumullah wa yakum, ini tentu termasuk mudraj isnad. Ikhwatul Islam, dan mudraj tentunya termasuk macam hadis lemah. Wa minhu an yasma' al-haditha min syaikhihi illa tarfan minhu fayasma'ahu an syaikhihi biwasithah. Fayarwihi rawin anhu ta'aman bihadfil wasithah. Di antara bentuk yang kedua ini adalah seorang si A misalnya meriwayatkan dari si B suatu hadis ya. Kemudian si A meriwayatkan dari si C dari si B hadis tersebut tapi ada tambahan. Ya. Berarti dia meriwayatkan dari si A meriwayatkan dari satu jalan dari si B dengan tanpa perantara. Itu adalah dia matanya segini. Tapi kemudian ada tambahan-tambahan ini dia tidak mendengarnya langsung dari si B, tapi dia mendengarnya dari si C. Rupanya ada orang yang meriwayatkan dari si A, kemudian dikumpulkan semuanya jadi satu. Tanpa membedakan mana lafaz yang si A meriwayatkan dari si B tanpa perantara, mana lafaz yang ternyata si A meriwayatkan dari si B dengan perantara. Ini juga menunjukkan ya, dan ini termasuk mudraj ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ini macam yang kedua. Kata beliau ats-tsalits, macam yang ketiga. An yakuna 'inda rawi matnani mukhtalifani bisnadaini mukhtalifaini. Fayarwihi marawin anhu muqtasiran 'ala ahadil isnadaini aw yarwi ahadal haditsaini biisnadil khass bihi. Lakin yazidu fihi minal matnil akhar ma laysa fil matnil awal. Kata beliau ya, seorang perawi mempunyai dua hadis, matannya beda, sanadnya beda ya, isi hadisnya beda, sanadnya pun dari sanad yang berbeda dua hadis tersebut. Kemudian ada seorang perawi yang meriwayatkan dari si perawi ini, ya misalnya si A punya dua hadis. Hadis tersebut matannya beda, sanadnya juga beda. Tapi kemudian ada orang yang meriwayatkan dari si A. Dia kemudian meriwayatkan hadis tersebut dengan salah satu sanadnya saja, tidak dua-duanya. Ya. Kemudian ia sebutkan dua matan tersebut dengan satu sanad. Ini sebuah kesalahan juga ya akhul Islam. Ya. Atau dua hadis tersebut diriwayatkan dengan sanadnya yang khusus buat dia. Akan tetapi ia tambahkan matan-matan yang ada tidak yang tidak ada pada yang diriwayatkan darinya. Ini akhi anzakumullah wa iyyakum. Macam yang keempat, ar-rabi daripada matan ama mudraj isnad, an yasuqa ar-rawi al-isnad fayaridu lahu aridun fayaqulu kalaman min qibali nafsihi fayadhunnu ba'du man sami'ahu anna dhalika al-kalama huwa matnu dhalika al-isnad fayarwihi anhu kadhalik. Ya. Ada seorang perawi si A misalnya membawakan sanad hadis. Tapi kemudian si A rupanya diam. Lalu ia mengucapkan ucapan yang dari dirinya, bukan sabda Nabi. Sehingga si pendengar menganggap bahwa itulah matan sanadnya. Misalnya kalau si A berkata begini, haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan qala qala Rasulullah SAW. Kemudian si A diam. Kemudian si A rupanya ngomong sendiri. Ya. Atau karena dia melihat sesuatu, dia mengomentari sesuatu itu. Nah, dikira oleh jamaah bahwa itu matan hadis dan itulah sabda Nabi. Ya. Ini pernah terjadi pada seorang perawi yang kalau tidak salah namanya Syarik Al-Qadhi. Ketika itu dia sedang membawakan sanad haddatsana fulan an fulan an fulan qala qala Rasulullah SAW. Maka beliau pun diam. Supaya apa? Murid-muridnya mencatat. Rupanya masuklah seorang laki-laki. Terlihat wajahnya Masya Allah. Ya. Banyak dan laki-laki ini terkenal banyak salat malamnya. Maka Syarik pun berkatalah melihat laki-laki tersebut yang mengomentari, man kathurat salatuhu bil lail hasunat wajuhu bin nahar. Siapa yang salatnya banyak di waktu malam, biasanya wajahnya di waktu siang itu kelihatan bagus. Nah, rupanya murid-muridnya menyangka itu sabda Nabi, dicatatnya. Ini termasuk mudraj juga kata beliau. Ya. Hadihi aqsamu mudrajil isnad. Nah, inilah kata beliau, ya macam-macam daripada mudraj sanad. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian ya ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Kita setelah kita mengetahui tadi tentang matan-matan macam-macam daripada mudraj isnad, ada lagi yang disebut dengan mudraj matan. Ya. Mudraj matan ini artinya ya, seseorang perawi, seorang sahabat misalnya ya, meriwayatkan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia membawakan ucapan dirinya sendiri ya, tanpa memisah antara sabda Nabi dengan ucapan dirinya. Sehingga disangka oleh seorang perawi bahwa itu masuk daripada hadis Nabi SAW padahal bukan. Ya. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Maka yang seperti ini ya ikhwata Islam a'azakumullah, ini disebut dengan mudraj. Dan terkadang ya mudraj itu, mudraj matan itu adanya di awal. Ya. Atau terkadang mudraj matan itu adanya di tengah. Kalau di tengah biasanya sih seringnya ikhwata Islam azakumullah wa iyakum dalam rangka menafsirkan hadis biasanya. Atau mudraj matan tersebut ya terkadang adanya di akhir. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Maka dari itu beliau berkata ya, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa amma mudrajul matan, adapun mudraj matan, fahuwa an yaqa'a fil matni kalamun laysa minhu, yaitu ya terdapat dalam hadis tersebut ucapan yang bukan dari sabda Nabi tapi dari perkataan perawinya tanpa ada jeda. Fataratan yakunu fi awwalihi wa taratan fi athna'ihi wa taratan fi akhirih. Terkadang mudraj seperti ini adanya di awal ya, terkadang adanya di tengah, Dan terkadang ikhwata Islam azakumullah wa iyakum adanya di mana? Di akhir. Maka itulah yang disebut dengan mudraj, ya, matan, ya ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian kata beliau, ya, wa huwal akthar, dan mudraj yang berada di akhir ini yang paling banyak terjadi. Li'annahu yaqa'u bi'atfi jumlatin ala jumlah. Ya, karena ia, ya, ucapannya itu setelah membawakan hadis. Jadi si perawi ini setelah membawakan hadis langsung dia ngomong, sehingga yang mendengarnya menganggap bahwa itu masih bersambung hadisnya. Nah, ini namanya mudraj, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Kata beliau, au bidamji mauqufin, atau dengan memasukkan mauquf. Mauquf itu artinya perkataan sahabat, ya. Bimarfu'in, dengan yang marfu. Artinya perkataan sahabat dengan perkataan Nabi dijadiin satu. Padahal sebetulnya itu bukan sabda Nabi, tapi perkataan seorang sahabat. Maka ini juga disebut dengan mudraj, ya. Dengan tanpa ada fasal atau pemisah. Contoh misalnya hadis di mana Nabi SAW bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati qurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil, ya, dalam keadaan ubun-ubun mereka, tangan dan kaki mereka, ya, bercahaya. Kemudian ada tambahan di situ, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa untuk memperpanjang sinar di ubun-ubunnya, hendaklah ia lakukan. Ucapan ini bukan dari sabda Nabi, tapi ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan Abu Awanah, ya, di dalam sahihnya. Nah, inilah, ya akhi, ya, yang disebut dengan mudraj. Insyaallah kita akan membahas mudraj, ya, pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sekarang kita lanjutkan pembacaan hadis, silsilah hadis dhaifahnya. Kita masuk ke hadis 504. Hadis nikmat ta'am az-zabib, sebaik-baik makanan kismis, ya. Yashuddul 'asab wa yudhibu bil wasab wa yudhfi al ghadab wa yutayyibu an nakha wa yudhibu bil balgham wa yusaffi al lawn wa dhakara khisalan tamam al 'ashrah lam yahfadha ar rawi. Ya. Sebaik-baik makanan, katanya, zabib. Zabib itu kismis, anggur yang dikeringkan. Ya, kenapa? Karena ia bisa menutupi luka, menjauhkan dari, ya, mara bahaya. Demikian pula memadamkan kemarahan. Dan yang lainnya disebutkan di situ ada 10, namun perawinya tidak hafal. Syekh Al-Albani berkata ini palsu, maudhu. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin, ya, dan Abu Nu'aim dalam At-Tib, dan Al-Khatib dan At-Talkhis, Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari jalan Sa'id bin Ziyad bin Zayyad, ya, bin Fa'id bin Ziyad atau Zayyad bin Abi Hindin, qala haddathani Abu Zayyad bin Fa'id dari ayahnya, Fa'id bin Zayyad dari ayahnya, dari Abu Hindin Ad-Dari, ia berkata bahwasanya dia berikan hadiah kepada Rasulullah SAW satu nampan dari zabib, ya, kismis, anggur kering, yang ditutup. Lalu Rasulullah SAW pun membukanya dan beliau mengucapkan itu. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini palsu maudhu. Sa'id ini, yang disebutkan dalam hadis tersebut, Sa'id bin Zayyad, kata Al-Azdi, matruk. Ya, kita sudah kita bahas tadi, matruk itu adalah perawi yang tertuduh berdusta. Sementara Ibnu Hibban berkata setelahnya, la adril baliyah mimman hi. Saya tidak tahu, kata beliau, musibah ini datangnya dari siapa? Ya. Apakah dari si Sa'id ini, atau dari ayahnya, atau dari kakeknya? Kenapa? Karena ayah dan kakeknya pun juga tidak dikenal siapa mereka. Ya. Dan tidak diketahui periwayatannya kecuali dari Sa'id ini. Wa syekh idza lam yarwi anhu thiqah fa huwa majhul la yajuzul ihtijaju bih. Dan apabila seorang syekh tidak ada yang meriwayatkan darinya seorang perawi thiqah satu pun juga, maka dia majhul, kata beliau, tidak bisa dijadikan hujah. ya karena periwayatan perawi yang dhaif, ya la yakhruj min yaman laisa bi'adlin min haddil majhulin ila jumlati ahli al-adalah. Karena periwayatan yang dhaif itu ya tidak keluar daripada ya definisi majhul tersebut, sehingga orang yang majhul itu kata beliau tidak dikenal, tidak bisa dianggap sebagai seorang perawi yang adil. Ya. Maka kata beliau, ya hadis ini ya palsu. Hadis selanjutnya 505. Hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa yasbir 'ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i." Ini hadis yang sering dibawakan oleh para khatib Jumat di zaman ini ya, para khutbah. Siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku dan tidak sabar dengan ujianku, silakan ia mencari Tuhan selainku. Ya. Syekh Al-Albani berkata, dhaifun jiddan. Ini hadis sangat lemah sekali. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin, At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan Abu Bakar Al-Kalabadi dalam Miftahul Ma'ani. Demikian pula Al-Khatib dalam kitab At-Talkhis, Ibnu Asakir juga meriwayatkan, ya, dari jalan Sa'id bin Zayyad dengan sanad yang disebutkan tadi. Al-Haythami berkata, Sa'id bin Zayyad bin Hindin ini matruk. Matruk ini sudah kita sebutkan tertuduh berdusta. Al-Iraqi berkata sanadnya lemah. Namun menurut Syekh Al-Albani kata-kata lemah ini kurang, karena sudah kita sebutkan tadi bahwa Sa'id bin Zayyad ini matruk. Sedangkan matruk ini tidak hanya do'if saja, tapi sangat do'if ya akhi. Sehingga tidak bisa dihukumi itu dhaif saja, tapi ya yang benar bahwa ini hadis sangat dhaif ya. Hadis 506 juga dengan lafaz yang tadi, malam yardha bi qada'illah wa yu'min bi qadarillah falyaltamis ilahan ghairallah. Siapa yang tidak ridha dengan ya takdir, tidak beriman kepada takdir Allah, hendaklah ia mencari Tuhan selain Allah katanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam As-Saghir, demikian pula dalam Al-Awsat, dan juga Abu Nu'aim dari jalan At-Tabrani dalam kitab Akhbar Asbahan. Al-Khatib juga meriwayatkan dalam jalan Tarikh Baghdadnya. Dari jalan Suhair bin Abdullah dari Khalid Al-Hadza dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik secara marfu'. At-Tabrani berkata, tidak ada yang meriwayatkan dari Khalid kecuali Suhail ini. Syekh Al-Albani berkata, dia adalah Suhail bin Abi Hazm. Dia menurut mayoritas ulama adalah dhaif. Ibnu Hibban mengatakan, ya, bersendirian dari perawi-perawi yang thiqat dengan apa-apa yang tidak menyerupai periwayatan hadis yang asbat. Ya, maka hadis ini sudah kita sebutkan hadisnya sangat lemah sekali ya akhul Islam. Azakumullah wa iyyakum. Demikian ya, semoga yang kita sampaikan ini setidaknya memberikan kepada kita pengetahuan tentang ilmu hadis, dan bahwasannya ternyata ilmu hadis ini memang ilmu yang sangat penting ya akhi, untuk kita mengetahui ya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu ya, sehingga kita bisa selamat dari mengamalkan hadis yang tidak sahih, atau bahkan selamat dari berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Nah.
Nah, Ustaz barakallahu fiik, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Dan ikhwatal Islam, kini saatnya kami mengundang Anda semuanya yang ingin memperdalam materi dengan bertanya perihal tema kita di kesempatan siang hari ini. Bisa langsung menghubungi nomor kami yang tertera di layar kaca Anda di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkatnya di 0819896543. Baiklah, kita akan angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Roja.
Iya, silakan. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf.
Dengan Abu Hasan.
Silakan Abu Hasan. Pertanyaannya
tentang ini, Ustaz. Hukum anak kan sebagai penjual batu keliling gitu ya. Jadi kalau setiap malam Jumat itu terkadang ada pesanan untuk acara apa ya, bisa dikatakan tidak ada sunyahnya gitu-gitu. Jadi bagaimana Ustaz ya, hukumnya ana menjual makanan tersebut kepada yang memesankan tersebut gitu loh.
Sudah Bapak?
Ya, terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak bisa tanyakan saja kepada Dr. Erwandi.
Iya.
Di hari Kamis pagi biasanya beliau mengajar tentang fikih muamalah. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih. Dan kepada Bapak yang bertanya, silakan bisa menghubungi kami kembali di Kamis yang akan datang di kesempatan pagi hari pukul 5.30 bersama Ustaz Dr. Erwandi. Berikutnya silakan kami angkat kembali telepon yang berikutnya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Pak Suparno dari Palembang.
Silakan Pak Suparno, pertanyaannya.
Pak, mau tanya Pak masalah sholat tarawih.
Ya.
Di Ramadan. Di Indonesia ternyata menggunakan surat yang pendek-pendek.
Surat pendek-pendek.
Ya. Oh, dan kalau di Arab kan panjang-panjang dari setiap malam sampai juz.
Pertanyaannya apa, Pak?
Yang gunakan buat tiga rakaat gimana, Pak?
Jadi yang Bapak tanyakan apa, Pak?
Masalah sholat tarawih.
Hmm.
Padahal kalau di Arab kan sholatnya kalau panjang-panjang dari satu juz setiap malam. Dan yang di Indonesia itu orang-orang yang digunakan surat pendek-pendek. Dari arah kumut yang pertama sampai tabarakah, dan yang kedua surat ikhlas, itu gimana Pak?
Oh gitu.
Baik Pak.
Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan itu jawabannya.
Iya.
Kalau Bapak mau ngikutin Arab, bagus Pak. Ya, walaupun di Arab pun kurang panjang sebetulnya kalau dibandingkan dengan salafus saleh, Pak. Ya, kalau salafus saleh itu ya disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Pak. Satu rakaatnya itu ratusan ayat. Ya, mereka selesai salat tarawih itu hampir mendekati sahur. Jadi mereka salat tarawih itu semalam suntuk. Siapa yang kuat di zaman sekarang? Di Saudi itu kita menganggapnya udah panjang. Kenapa? Karena di Indonesia kita biasa yang pendek-pendek. Iya. Nah, sekarang kalau kita langsung baca yang panjang di Indonesia, orang-orang jadi lari. Ya, ini juga kurang bagus. Maka kita latih mereka, ya. Enggak apa-apa kita mulai dengan yang pendek-pendek dulu, tapi jangan biasakan pendek terus. Sedikit-sedikit kita tambah yang agak panjang. Ya. Supaya mereka terbiasa. Makanya untuk mengikuti zaman para sahabat susah sekali kayaknya. Kita sulit sekali kita untuk mengikuti mereka. Ya, kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa di zaman sahabat itu, ya, mereka dalam satu rakaat itu bisa membaca ratusan ayat, Pak, sampai-sampai mereka sholat sambil bertelekan di atas tongkat-tongkat, saking panjang sekali, subhanallah. Bahkan dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari membawakan hadis, ya, bahwa kami dahulu, ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, setelah sholat malam, kami segera bergegas untuk sahur dan kami tergesa-gesa makan sahurnya karena takut ya masuk waktu subuh. Di situ dikatakan kami setelah selesai sholat malam kami segera bergegas untuk makan sahur dan kami makan sahurnya pun dengan tergesa-gesa. Ya, kenapa? Karena takut masuk waktu subuh. Berarti mereka sholat malamnya itu ya, sholat tarawihnya itu panjang sekali, Pak. Dari awal malam sampai akhir malam. Iya. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah di zaman Rasul, Rasulullah SAW pernah sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat di malam 23 sampai sepertiga malam pertama. Di malam ke-25, Rasulullah SAW kembali sholat tarawih berjamaah sampai pertengahan malam. Di malam ke-27, ya, Rasulullah SAW bersolat tarawih bersama para sahabat, ya, sampai mendekati sahur, sampai-sampai Abu Dzar berkata, hatta khosyin al-falah, sampai-sampai kami khawatir tidak kebagian sahur, saking panjangnya itu, ya, kita tidak mampu, Pak. Ya, sulit sekali kita ingin sholat tarawihnya seperti di zaman dahulu. Aduh, luar biasa. Ya, satu rakaatnya ratusan ayat. Maka tentu kita berusaha, ya. Pertama, lakukanlah semampu kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, kita berusaha jangan sampai manusia lari hanya karena kita ingin, ya, mengamalkan seperti zaman Rasul. Saya mau sholat semalam suntuk, bapak akhirnya jadi imam, sholatnya satu rakaat ratusan ayat. Mungkin kalau bapak seperti itu habis salam, orang-orang udah pada pergi semua, pak. Ya. Di zaman sekarang sulit. Ya, maka dari itulah kita coba didik sedikit demi sedikit, kita biasakan. Ya. Adapun kemudian membiasakan dengan yang pendek. Kesalahannya kalau pendek, kemudian ditambah agak panjang dikit, tambah lagi agak panjang dikit, itu bagus. Yang ada di masyarakat terkadang pendek, tambah pendek, tambah cepat. Akhirnya muncul sholat tarawih tercepat di dunia. Waduh, seperti ini musibah. Ya, karena tidak tumaknina, sudah tidak ada lagi kekhusyuan. Ya, mungkinkah sholat seperti ini diterima oleh Allah? Jawabnya tidak mungkin, bahkan tidak sah. Karena salah satu rukun sholat adalah tumaknina. Allahu a'lam.
Ya, Ustaz, mengenai pertanyaan Bapak tadi berkaitan setiap rakaat kedua pasti bacanya al-ikhlas, Ustaz. Ya, surat pendek tapi setiap rakaat kedua pasti al-ikhlas terus.
Ya. Ya, kita tidak bisa melarang. Ya, karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang sahabat setiap sholat, ya, baca surat diakhiri al-ikhlas. Sholat diakhiri al-ikhlas. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kamu lakukan itu?" Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku lakukan ini karena aku cinta sama surat ini, ya Rasulullah." Rupanya sahabat ini melakukan ini bukan karena meyakini ini sunnah, bukan. Sahabat ini melakukan itu karena kecintaannya beliau kepada surat ini. Ya. Sebab kalau hal itu sifatnya sunnah, tentu Nabi tidak akan menegur orang tersebut. Justru Nabi menegur dulu, "Kenapa kamu lakukan perbuatan itu?" Makanya salah sebuah kesalahan ketika ada orang punya keyakinan di zaman ini, "Oh, berarti ini menunjukkan disunahkan kita mengakhiri surat Al-Ikhlas dari setiap surat." Tidak. Ya, karena sahabat ini diingkari oleh Nabi. Sebab kalau itu hukumnya sunnah, Nabi tidak akan mengingkari. Kemudian ketika sahabat ini menyebutkan bahwa beliau membacanya karena rasa cintanya, bukan karena dia meyakini ini syariat, sunnah, baru Nabi mengatakan, "Cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke surga." Ya, jadi pahamilah hadis tersebut. Ya. Jadi ini, makanya kita tidak pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat menutup dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Yang melakukan itu hanya sebagian sahabat, salah satu sahabat saja. Sementara sahabat yang lainnya tidak ada yang melakukan. Nabi juga tidak melakukan. Berarti itu tidak sunnah hukumnya. Ya, Allahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan pencerahannya. Ya. Semoga bermanfaat. Dan berikutnya kami angkat kembali. Silahkan telepon yang ketiga. Halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Ya, halo. Dari Aceh nih, Pak.
Silakan Bapak, dari Aceh pertanyaannya.
Saya mau tanya hadis yang berbunyi seperti ini, Ustaz.
Ya.
Nah, barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasanya dari api neraka.
Baik, Bapak, cukup?
Insyaallah itu ya, Pak.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadis tersebut saya belum pernah mendengarnya, Pak, ya. Yang jelas memang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, pasti setiap mukmin pasti akan bergembira dengan ada kesempatan untuk beramal saleh. Tapi untuk mengatakan barang siapa bahagia dan gembira dia akan diharamkan dari neraka dan yang lainnya, mungkin saya coba cari-cari lagi, Pak, ya. Ya, Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih. Dan ikhwatul Islam, kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan mulai sekarang Anda bisa mengirimkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kami di kesempatan siang hari ini. melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk, Ustaz, dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, bagaimana memahami hadis dalam kitab Bulughul Maram yang ada di bab zikir dan doa, bahwasanya Nabi tidak akan menurunkan tangannya sebelum beliau mengusap ke tangannya, mengusapkan tangannya ke wajahnya?" Silakan, Ustaz.
Tentang apa tadi, maaf?
Zikir dan doa, Ustaz. Bahwasanya Nabi tidak akan menurunkan tangannya sebelum mengusap
wajahnya. Hadis tersebut memang jadi perselisihan para ulama akan kesahihan, apakah hadis ini hasan apa dhaif. Namun seingat saya itu hadis yang dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun hadis yang tadi, man fariha bidukhuli ramadan harrama jasadahu ala niran, barang siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya atas api neraka. Ya. Hadis ini ya ternyata hadis yang palsu. Ya, hadis tersebut disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Ya. Juga dinyatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis Mawdu'ah. Ya. Demikian pula As-Suyuti dalam Al-Maqasid Al-Hasanah, As-Sakhawi juga. Ya. Jadi hadis ini ternyata ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum, ya. Hadis tersebut hadis yang palsu, wallahu a'lam. Na'am.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat Saudara Masruri dari Lampung yang bertanya sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, kitab rujukan apa saja yang bisa kami baca yang isinya kumpulan hadis-hadis dhaif yang bisa kita pelajari, dan tambahan, Ustaz, diutamakan mempelajari hadis sahih atau hadis dhaif terlebih dahulu, Ustaz? Fadhil.
Ya. Mempelajari hadis dhaif sebetulnya ya kita lebih mendahulukan mempelajari hadis sahih. Tapi kenapa saya membacakan hadis-hadis silsilah hadis dhaifah? Karena pertama, ya hadis-hadis tentang sahih sudah banyak dipelajari. Kita ada kajian Sahih Bukhari. Kita juga ada kajian silsilah hadis sahihah. Ya, dan yang lainnya. Namun banyak orang tidak tahu akan hadis yang palsu dan dhaif, sehingga akhirnya mengamalkannya. Maka sengaja saya bacakan kitab silsilah hadis dhaifah untuk mengenalkan bahwa ini ternyata nih hadisnya dhaif loh. Ya. Ternyata banyak hadis-hadis yang diamalkan oleh kaum muslimin ternyata palsu ataupun bahkan dhaif jiddan. Contoh saja misalnya hadis tadi, malam yasbir biqada'i. Ya, siapa yang tidak sabar dengan keputusanku, kata Allah dalam hadis tersebut, ya. Falyal tamis robban siwa, silakan ia cari Tuhan selainku. Ini hadis sering dibacakan oleh para khatib-khatib Jumat. Kita menganggap itu, wah hadisnya sahih. Ternyata hadisnya dhaif jiddan. Karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang muttaham bil kadzib tadi, ya. Tertuduh berdusta yang bernama Sa'id bin Fayyad. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah ini, ya, apa namanya, kenapa saya membacakan silsilah hadis dhaifah di kesempatan Jumat ini, karena untuk memperingatkan tentang bahaya hadis dhaif. Adapun hadis sahih maka penting dan sangat penting kita pelajari. Ya, karena itulah yang menjadi umdah pegangan kita dalam beramal saleh. Itu yang harus kita jadikan rujukan dalam beramal saleh. Allahu a'lam. Nah,
untuk buku-buku rujukannya yang bisa dibeli untuk hadis dhaif.
Banyak sekali, ya. Adapun hadis palsu bisa membeli kitab Al-Mawdu'at Ibn Al-Jawzi, atau yang paling bagus lagi kitab Ibn Arraq yang berjudul Tanzih Asyari'atil Marfu'ah, ya, khusus tentang hadis-hadis palsu. Ada lagi, tapi ya itu masih berbahasa Arab. Ada lagi kumpulan hadis sah dhaif yang ditulis Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu yang disebut dengan silsilah Al-Hadith Ad-Dha'ifah. Ini tampaknya sudah diterjemahkan sebagian, ya. Ada lagi kitab Mausu'ah Al-Hadis Ad-Dha'ifah Wal-Maudu'ah, ensiklopedia hadis palsu dan dhaif. itu 15 jilid, itu yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan ini juga merupakan ensiklopedia yang sangat luas sekali yang mengumpulkan hadis-hadis palsu dan dhaif. Ya, tapi sayang hadis itu juga masih berbahasa Arab. Allahu a'lam.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari Bapak Holili di Cilegon yang bertanya, Ustaz, tentang status hadis yang menyatakan bahwa disunahkan berpuasa di awal bulan Sya'ban 3 hari. Saya mohon diberikan penjelasan berkaitan dengan hal ini, Ustaz. Terima kasih.
Ya, sebetulnya di bulan Sya'ban itu disunahkannya berpuasa kebanyakan bulan, bukan 3 hari saja.
Ya.
Makanya riwayat yang menyebutkan tentang puasa Sya'ban disunahkan 3 hari di awal, ini riwayat yang tidak ada asalnya, bahkan bertabrakan dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban itu kebanyakan bulan, bahkan 2/3 bulan beliau berpuasa. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa kebanyakan bulan kecuali di bulan Sya'ban, dan tidak pernah beliau berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadhan. Makanya ya, riwayat tersebut jelas bertabrakan dengan hadis Aisyah tersebut. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiik. Dan ikhwatul Islam, kembali kami mengundang Anda untuk bertanya. Silakan via telepon, kami tunggu di 021-823-6543. Halo, assalamualaikum. Silakan. Kami coba angkat telepon yang berikutnya. Dan kami mohon bagi Anda yang sudah masuk untuk segera menyampaikan pertanyaannya. Dan kami angkat telepon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Dari Bapak Heri di jalan.
Silakan Pak Heri pertanyaannya.
Mau tanya Ustaz.
Ya, silakan.
Sekarang ini kan banyak opini tentang jamaah tabligh.
Banyak
tabligh itu sesat dan doib, dari hadis-hadisnya bahkan doib. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Bapak ya, karena ini berhubungan dengan peraturan KPI yang tidak menyebutkan apa namanya jamaah tertentu dan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa jawab di radio ini. Ya. Mungkin Bapak kalau mau tanya langsung silahkan saja.
Barakallahu fiik. Dan bagi Anda sekalian, pada kesempatan siang hari ini kami juga sampaikan untuk tidak menyinggung ormas atau aliran-aliran tertentu yang bisa menyinggung perasaan dan kebersamaan kita. Dan oleh karena itu kami himbau kembali bagi Anda yang bertanya, disiapkan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan di kesempatan siang hari ini. Silahkan di 021-823-6543. Halo.
Saya Bapak Doni dari Kalimantan.
Silahkan Pak Doni.
Saya mau nanya, apa hukumnya apabila istri tidak menganggap, bersumpah tidak menganggap lagi kita sebagai suaminya, terus apa yang harus kita perbuat?
Iya, baik. Apabila istri bersumpah bahwa dia tidak menganggap lagi suaminya, maka ini tidak ada pengaruh apapun dari sumpahnya, Pak. Pengaruh dalam artian hubungan suami istri tetap di istri Bapak. Ya, karena yang berpengaruh itu apabila yang mengucapkannya adalah suami. Ya, karena talak itu hak suami. Adapun istri hanya ada punya hak fasakh. Fasakh itu artinya dia minta kepada qadhi supaya dibatalkan ya pernikahannya dengan memberikan sejumlah uang kepada suaminya. Maka yang seperti ini ya boleh. Adapun si istri bersumpah seperti itu, pertama itu dosa besar. Karena kewajiban istri adalah untuk berbakti kepada suami. Dan hak suami terhadap istri sangat besar sekali. Sampai-sampai diriwayatkan Abu Daud bahwa ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Kata Rasulullah, hak suami atas istrinya yaitu apabila suami punya borok dan bernanah lalu ia jilat boroknya tersebut, dia belum melaksanakan hak suaminya. Besar. Bahkan Rasulullah mengabarkan ya, kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan wanita. Ternyata sebab yang paling utama apa? Yakfurnal ashir. itu kufur kepada suami. Akibat kufur kepada suami, akhirnya banyak wanita yang masuk ke dalam api neraka, na'udzubillah. Apalagi dia kalau sudah bersumpah seperti itu dan mengatakan bahwa dia tidak lagi menganggap suaminya, fal haula wala quwata illa billah. Ini dosa berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, tergantung bapak. Apakah bapak akan mau bersabar untuk terus memberikan nasihat dan memahamkannya, atau bapak lebih baik untuk mencari wanita lain yang tentu memberikan kebahagiaan hati dalam rumah kehidupan bapak, ya. Allahu a'lam.
Ya, terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikutnya silahkan kembali di 0218236543. Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana ini?
Dengan Ayu di Gorontalo.
Silahkan pertanyaannya.
Ini Pak, ini Ustaz mau nanya tentang hadis tentang akikah, itu ada Bapak Ustaz?
Hadis tentang akikah?
Iya.
Yang ditanya tentang apanya?
Tentang kenapa harus diakikah anaknya gitu.
Iya. Cukup? Baik, ya, ditunggu cukup jawabannya ya.
Hadis akikah, ya, siapa saja yang membaca kitab-kitab fikih pasti dia tahu hadis-hadisnya. Di antaranya hadis ya Rasulullah sabda, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi. Ya, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Ya, sehingga atas dasar hadis ini sebagian ulama mengatakan akikah itu hukumnya wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengakikahkan Hasan dan Husain. Dan Nabi mengatakan hendaknya ya anak-anak itu diakikahkan di hari ketujuhnya. Ya, diberi nama. Maka akikah ini sunnah Rasul. Tidak boleh seorang mukmin berkata, emang apa sih, kenapa sih harus diakikahkan? Ya, kita katakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambillah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambillah. Baik kita tahu apa hikmahnya ataupun kita tidak tahu. Yang jelas ini sudah syariat Rasulullah SAW. Adapun kenapanya, Allahu a'lam. Ya, kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Ya, maka kita laksanakanlah ya setelah kita mengetahui ilmunya. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya silahkan di 0218236543. Halo.
Halo.
Dengan siapa ini, di mana Pak? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, di Tangerang Pak.
Iya, silahkan Bapak, di Tangerang yang bertanya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya ingin menanyakan masalah di WA ini. Selalu ada memohon maaf melalui WA.
Mohon maaf sebelum Ramadan Pak ya.
Ya. Ya betul. Padahal cara tata cara meminta maaf itu sudah diajarkan dari Rasulullah.
Iya.
Mohon tanggapan masalah ini Pak.
Baik.
Jazakallah khairan.
Jadi Bapak ya, tidak ada sama sekali sunnah dari Rasul sebelum Ramadan kita disuruh maaf-maafan, minta maaf dan yang lainnya. Memang tersebar ya sebuah hadis yang sebetulnya hadis ini buatan Indonesia murni ini ya. Yang katanya di situ malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, katakan amin, semoga ya diabaikan puasa orang yang sebelum Ramadan tidak minta maaf dulu." Ini semua adalah ya kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan minta maaf itu ketika kita berbuat salah kepada orang lain. Rasul sama sabda, "Man kana ya indahu madlamatun ala akhihi falyatahallal minhu al-yawm aw kama qal." Siapa yang punya kedzaliman terhadap saudaranya, artinya dia pernah mendzalimi orang, menyakiti hati orang, ya, "Falyatahallal minhu al-yawm," hendaklah ia minta maaf sekarang juga. Tidak perlu menunggu-nunggu Ramadan. Maka tidak boleh suatu amal ibadah dikhususkan di suatu waktu tertentu kecuali dengan dalil. Mana dalilnya? Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum Ramadan mereka minta maaf-maafan? Gak ada Pak. Yang ada para sahabat saling memberikan tahniah. Ya, para sahabat itu saling memberikan selamat akan datangnya bulan Ramadan.
Itu yang dianjurkan. Itu yang dilakukan oleh salafus saleh untuk memperlihatkan kegembiraan dan kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Iya, Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, kita akan balik ke pesan singkat. Silakan Anda kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di pesan singkat. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk dari Haris di Pangkal Pinang, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya tentang sebuah hadis. Bagaimanakah derajat hadis ini, Ustaz? Bahwasanya Bilal sholat tarawih dan di antara rokaatnya terdapat bacaan sholawat. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Iya. Sebetulnya kalau kita mengumpulkan hadis-hadis tentang sholat tarawihnya Rasulullah, demikian pula para sahabat, tidak akan pernah kita mendapatkan riwayat tersebut bahwa mereka di antara sholat tarawih, ya, maka Bilalnya bersholat lawan sholawat. Ini sama sekali tidak ada riwayatnya. Dan tidak boleh kita menganggap itu perkara yang sifatnya sunnah. Yang ada adalah, ya, antara sholat tarawih, ya, daripada kita ngobrol yang tidak-tidak, ya kita berzikir. Tapi tidak boleh kita jadikan sebagai sebuah sunnah. Oh, harus bacaannya harus begini, oh harus begini, begini, begini. Silakan berzikir apa saja dan tidak perlu dikeraskan. Memang ya dalam kitab-kitab fikih dikatakan disunahkan untuk istirahat, ya, setelah empat rakaat istirahat. Nah, di saat istirahatnya itu apa yang kita baca? Tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang bacaan apa. Yang jelas kita banyak berzikir, ya, atau baca Quran ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Abu Syafira yang bertanya, barakallahu fiik, Ustaz, apakah dengan kita membacakan hadis palsu atau dhaif itu sama saja kita bersumpah palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz?
Apabila kita menyampaikan hadis palsu atau dhaif tanpa menjelaskan kedhaifan dan kepalsuannya, berarti kita sudah ikut menyebarkannya. Makanya kata Rasulullah SAW, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahu ahadul kadhibain. Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Siapa itu yang membuatnya dan yang menyebarkannya? Makanya para ulama memberikan adab, siapa saja yang membawakan hadis yang ingin menyampaikan kepada orang lain hadis yang palsu atau hadis dhaif, wajib dijelaskan bahwa hadis ini dhaif atau palsu, supaya orang mengetahui bahwasanya ini hadis tidak sahih dari Rasulullah SAW. Adapun kita kemudian tidak jelaskan, maka ini khianat di dalam ilmu, apa, menyampaikan apa namanya ilmu, ya. Sebab ini namanya membantu menyebarkan perkara yang ternyata tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diragukan, ya, wallahu alam. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari karena kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.